harusnya pemilu kali ini ada banyak hal yang bisa dilakukan dari oleh berbagai pihak seperti itu. Kenapa? Karena kita kini pemilu ini enggak cuma pemilu 2019 ini enggak cuma tentang pemilihan presiden ataupun wakil presiden, tapi juga untuk pemilihan para anggota legislatif ya gitu. Yang mana mereka-mereka ini nantinya akan membuat RUU atau peraturan-peraturan yang harus mementingkan rakyat seperti itu. Lu adalah pendukung 01, pasti lu udah akan diklaim anti anti Islam dan lain sebagainya macamnya lah gitu. Lu pendukung 02, lu juga pasti akan dibilang anti Pancasila lah, yang sebenarnya tuh ya sebenarnya tuh nggak ada sebenarnya dari mereka-mereka yang di atas atas pun juga. Iya, gue yakin juga nggak apa namanya nggak bilang oh lu kubu 02 lu anti Pancasila, enggak. Dia terus nol kubu 02 juga bilang ah lu anti Islam, lu gini gini segala macam, sebenarnya tuh enggak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kalian yang dengerin podcast ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang, selamat mendengarkan di Wicara. Gua kali ini mau membahas tentang Pilpres. Oke, bentar lu, bentar. Oke, mungkin kalian udah oke, gua jenuh banget nih ngelihat perdebatan kubu A, kubu B seperti itu. Jadi gue mau jelasin, gue cuma mau menjelaskan aja, gue cuma mau memberikan informasi terkait apa sih sebenarnya yang ada di pemilihan umum di tahun 2019 ini seperti itu. Dan sebenarnya ini pun adalah ada dari keresahan gue kayak gitu, karena gue melihat sebenarnya harusnya pemilu kali ini ada banyak hal yang bisa dilakukan dari oleh berbagai pihak seperti itu. Gitu. Oke. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pemilu 2019 ini adalah pertama kalinya kita memilih secara langsung nih berbarengan itu si capres, cawapres dan juga para caleg seperti itu, para anggota legislatif nantinya. Gitu. Nah, jadi pas tanggal 17 April kita itu sebenarnya datang itu ternyata itu ada 5 surat suara seperti itu. Nah, 5 surat suaranya itu apaan? Kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada abu-abu. Abu-abu itu kertas abu-abu itu kita buat memilih capres dan cawapres kayak gitu. Nah, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu ada warna kuning kayak gitu. Kita nantinya itu isinya buat memilih anggota DPR RI seperti itu ya saya. Nah, yang ketiga itu ada warna merah. Itu kita di kertas itu untuk memilih anggota DPD RI. Nah, yang keempat itu kertas warna biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan yang kelima adalah warna hijau itu untuk memilih para anggota DPRD kabupaten maupun kota seperti itu. Nah, kenapa tadi keresahan gua? Karena kita nih terus dijejeli dengan perdebatan capres-cawapres satu dan juga dua. Kita sebenarnya juga butuh nih, kita sebenarnya butuh informasi sebenarnya dari entah itu dari KPU-nya ataupun dari si peran medianya ini terhadap para caleg itu sendiri. Kenapa? Karena kita kini pemilu ini enggak cuma pemilu 2019 ini enggak cuma tentang pemilihan presiden ataupun wakil presiden, tapi juga untuk pemilihan para anggota legislatif ya gitu. Yang mana mereka-mereka ini nantinya akan membuat RUU atau peraturan-peraturan yang harus mementingkan rakyat seperti itu. Nah, dari gue melihat dari sebenarnya biaya pemilu tahun 2019 ini untuk penyelenggaranya itu sebesar 24,8 triliun rupiah kayak gitu. Nah, tapi yang kita terima informasinya itu cuma tentang capres cawapresnya aja kayak gitu. Jarang kita mendapatkan informasi tentang para caleg kayak gitu. Sebenarnya itu juga adalah hak kita, karena dari dana tersebut juga pasti kan ada hak kita kayak gitu, dari entah itu bayar pajak dan lain sebagainya macamnya. Dan kita juga berhak memilih mereka-mereka yang nantinya menggunakan uang kita nih akan tepat sasaran kayak gitu, akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, akan mengeluarkan rancangan undang-undang yang tepat sasaran kayak gitu, yang benar-benar urgensinya benar-benar sangat dibutuhkan kayak gitu. Nah, jadi gue melihat wajar juga sih mungkin perdebatan di Instagram ataupun di Twitter ataupun di Facebook, seluruh sosial media hanya tentang capres A, si 01 ataupun si 02 kayak gitu. Karena kita nggak dikasih nih panggung debat caleg kayak gitu, kita nggak dikasih lihat nih visi misinya si A, si B sampai si Z nih apa nih, backgroundnya apa, dan juga apakah dia mampu buat mengisi posisi tersebut. Jangan cuman mereka jadi caleg, gue jadi caleg cuman gara-gara gue buat ngisi kuota aja gitu. Ya janganlah gitu, karena nantinya itu kalau mereka pilih adalah mereka-mereka yang mempergunakan uang kita gitu loh. Mereka juga kita juga harus tahu nih siapa nantinya gitu. Dan akhirnya kita juga memilih orang-orang yang memang itu baik, orang-orang itu yang benar-benar bisa bertanggung jawab seperti itu kayak gitu. Nah, di pemilu kali ini itu ada 16 partai. Ada 4 partai baru dan juga 12 partai lama. 4 partai barunya apa? Ada Partai Garuda, ada Perindo yang setiap hari kita dengerin marsnya. Yang ketiga ada PSI, dan juga yang keempat ada Partai Berkarya seperti itu. Nah, 16 partai lama nih apa? Gitu. 16 partai lama ya seperti yang udah kita ketahui kayak gitu, seperti ada PDIP, ada Gerindra, ada PBB, ada PKPI, ada PKB, ada PKS, ada itu kan gue aja kagak hafal kan, gue harus searching dulu nih. Itu ya ada 12 partai, ada 12 partai lama lah seperti itu. Kayak gitu, ada Hanura, Nasdem dan lain sebagainya macamnya lah seperti itu. Nanti kalian semua bisa cari tahu sendiri, dan itulah sebenarnya gue juga pengen kalian dengerin nih podcast gue, dan mereka juga dan lo semua kalian semua nih bisa cari tahu kayak gitu, biar ada timbal baik lah seperti itu kayak gitu. Nah, dari dana 24 sekian triliun tadi, kita hanya dikasih informasi tentang capres-capresnya aja. Kurang ada pemberian informasi yang mendalam tentang para caleg. Yang sebenarnya menurut gua, sebenarnya ini bisa memutus mata rantai C gitu bahasanya. Enggak. Sebenarnya dari dana sekian, sebenarnya kita bisa dari dana sekian yang bisa memberikan informasi, entah itu bentuk alat peraga ataupun dari pramedia massa ya, yang mana KPU bisa ya bisa lobbying lah dari kepada media seperti itu gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang dari memutus mata rantai sih gitu? Sebenarnya bukan memutus mata rantai. Jadi gini, orang kan biasanya mau jadi caleg nih. Dia biasanya, lu ada duit berapa buat jadi caleg? Kayak gitu kan. Ternyata dia gak punya duit. Padahal dia bagus kayak gitu. Dia tuh baik sebenarnya. Yang akhirnya gak jadi nyalon. Oke, ada yang orangnya baik, tapi akhirnya kekurangan apa? Kurang ada finansial yang bagus, yang pada umumnya lah, maksudnya yang menengah ke atas banget lah, ke atas banget gitu. Jadi mereka nggak bisa buat mempromosikan dirinya gitu, apa visi misinya, apa dia nantinya mau di komisi berapa, dan background dia tuh apa gitu. Dan dari situ juga, kalau misalkan dana tersebut digunakan, akhirnya memberikan orang-orang yang sebenarnya bagus-bagus nih, yang akhirnya nanti bisa masyarakat bisa tahu informasi tentang si A, si B, si C yang bagus itu, jadi kita bisa memilih. Nah, atau dari dana kampanye yang besar sebenarnya bisa ditekan, yang nantinya bisa menekan angka korupsi nantinya. Walaupun memang kalau korupsi, kalau misalnya orangnya udah korupsi ya udah susah sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari dananya itu minimalis, kayak tipe 21 rumah kayak gitu, itu dibantu dengan dana yang tadi gue sebutin tadi dari pemerintah itu buat penyelenggaraan pemilu kali ini, itu bisa membantu mereka-mereka nih yang baik, yang bagus, cuman kekurangan dana gitu, atau juga bisa menekan angka korupsi kayak gitu. Karena dari misalkan dia mau kampanye, ya udah dia ngutang A dia ngutang di tempat A, di tempat B, tempat C, dan pas udah pilih malah jadinya ada beban seperti itu. Entah itu beban dari si orang pemberi utangnya atau memang harus membayarnya kayak gitu. Ya nantinya malah jadi pas sudah dapat duit ada objek-objek kan, jadinya dia menggunakan duit tersebut untuk membayar beban tersebut kayak gitu. Sebenarnya dari uang 24 sekian, menurut gua itu bisa dipergunakan untuk memberikan informasi tentang si para anggota legislatif ini. Nah, selanjutnya gua melihat nih peran media dan KPU juga sebenarnya memberikan informasi yang kurang memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia apa yang sebenarnya dibicarakan. Contohnya misalkan perdebatan yang udah sering kita dengar lah, misalkan ada Sontoloyo dan juga Genderuwo, yang sebenarnya gue tahu, yang sebenarnya gue yakin mereka itu pas lagi di ngisi pidato lah, ngisi ceramah lah, seperti itu katakan, di kota A, di kota B, dan di kota C sampai dengan kota Z, mereka tuh sebenarnya membicarakan hal-hal yang substantif kayak gitu. Misalkan Pak Jokowi ngomongin tentang sertifikat yang baik nantinya buat kedepannya, dan juga ada misalkan dari Pak Prabowo menjelaskan tentang utang ya sebenarnya. Itu juga kedua hal tersebut bisa, ini contoh ya, contoh misalkan ya, dari kedua hal tersebut itu bagus buat menjadi sebuah perdebatan lah di media sosial atau seluruh lapisan masyarakat kayak gitu. Jangan cuma ya apa sih lu paslon A dasar lu gendro ataupun sebaliknya kayak gitu. Maksudnya jadinya si paslon 1, paslon 2 yang cuman hanya serang-serangan kayak gitu. Jadinya enggak ada perdebatan yang sebenarnya enggak mencerdaskan lah, seperti itu kayak gitu. Ya akhirnya memperdebatkan yang sepele lah kayak gitu. Dan gue juga melihat dari perdebatan yang sepele tersebut, jadinya juga gue ngeliat di sosial media itu kayak perdebatannya juga ya cuman misalkan lu memilih kubu, lu adalah pendukung 01, pasti lu udah akan diklaim anti Islam dan lain sebagainya macamnya lah gitu. Lu pendukung 02, lu juga pasti akan dibilang anti Pancasila ya. Yang sebenarnya tuh, ya sebenarnya tuh nggak ada. Sebenarnya dari mereka-mereka yang di atas pun juga, ya gue yakin juga nggak bilang oh lu kubu 02 lu anti Pancasila, enggak dia. Terus kubu 02 juga bilang ah lu anti Islam, lu gini segala macam. Sebenarnya itu enggak gitu loh sebenarnya. Nah karena dari situlah mesti jadi perdebatannya itu harus yang lebih substantif lah. Misalkan kayak Komnas HAM, gimana seorang Haris Azhar bisa bilang tentang HAM yang sebenarnya terjadi di Indonesia itu sebenarnya seperti apa gitu loh. Dan terus juga dan lain sebagainya macamnya lah kayak gitu. Yang seharusnya itu menjadi debat yang cerdas lah seperti itu. Karena gue juga ngeliat misalkan kayak misalkan contoh ada Samara sama Valdo Maldini pun setuju misalkan setelah debat capres yang kedua kemarin tuh jadi kayak ngebahas tentang jagung dan apa kuda seperti itu kayak gitu. Itu gue nonton di sosmed. Gue nonton Samara dan juga yang Valdo itu di salah satu stasiun televisi gitu. Jadi mereka juga sebenarnya menyayangkan bahwa perdebatan di sosial media sebenarnya cuma nanya ya kenapa cuma hanya itu aja kayak gitu. Sebenarnya ada banyak hal juga yang perlu diperdebatkan kayak gitu. Nah, terus gue juga melihat dari orang-orang nih yang golput kayak gitu. Apalagi trennya sekarang juga banyak yang dari berbagai survei juga menjelaskan juga masih lumayan banyak juga nih orang-orang yang golput kayak gitu ya. Mereka salah, iya gue bilang salah, tapi mereka juga gak sepenuhnya salah karena mereka hanya mendapatkan informasi dari para media yang atau berita yang viral itu hanya tentang ya perdebatan yang kurang menarik kayak gitu. Padahal gue yakin sih sebenarnya orang-orang golput ini mereka itu lebih selektif gitu. Selektifnya itu maksudnya gue mau milih lu nih, mana nih tawaran lu gitu loh. Kan ada uang gue juga nih di sini, yang mana lu juga mempergunakan uang gue buat uang gue tepat sasaran buat membantu mensejahterakan kehidupan bangsa gitu. Bahasa gue keren banget. Intinya kurang ada penawaran yang menarik gitu. Perdebatan yang ada, yang muncul, yang viral itu hanya perdebatan-perdebatan yang sepele, yang enggak memperdebatkan tentang visi misinya itu lebih dalam seperti apa, pemikirannya seperti apa kayak gitu. Makanya dari mereka juga yang orang-orang yang belum bisa memilih, kenapa yang tadi gue bilang belum bisa memilih, karena gue berharap banget nantinya itu mereka bisa memilih, jangan sampai lah golput kayak gitu. Karena yang gue dapat lah, gue inget banget wejangan dari guru PKN gue pas SMA kayak gitu, pas gitu dia bilang apa, orang-orang yang gold itu nantinya tidak boleh mengomentari tentang pemerintahan yang akan datang. Ya, kenapa kayak gitu ya? Karena ya mereka udah dikasih kesempatan, tapi mereka nggak memilih gitu. Terlepas apa pilihannya benar ataupun salah, itu seenggaknya mereka udah memilih dan mereka berhak untuk mengomentari kayak gitu. Apakah nantinya? Karena gini loh, terlepas memang peran dari media ataupun KPU yang kurang menjelaskan, yang kurang ya, maksudnya nggak 100% salah, maksudnya kurang memberikan informasi tentang yang tadi gue bilang, para caleg dan juga capres-capres nantinya itu visi-misi yang sebenarnya itu seperti apa. Kita juga harus aktif lah gitu, cari-cari tahu lah, searching-searching it, tentang si A, si B, si C. Karena nantinya gini loh, politik memang ya, menurut gue itu sebenarnya melek politik tuh perlu gitu loh, karena kita nih jadi tahu lah gitu. Seenggaknya kita udah punya ramalan nih, wah kayaknya kalau gue milih dia nih, si caleg ini nantinya kebijakannya nanti bakal kayak gini nih, kayak gitu. Contoh misalkan, atau gue milih presiden ini, kayaknya nih nanti tuh bakal dibawanya tuh arahnya kemana gitu. Karena melek politik itu kita jadi, seenggaknya kita jadi tahu lah perkembangan yang ada dan juga realita yang ada. Ini sebenarnya setelah pemilihan ini 5 tahun yang akan datang ini nantinya mau dibawa ke arah yang positif atau malah negatif kayak gitu. Kita juga perlu kayak gitu. Walaupun ya sistem di Indonesia enggak mesti kayak contoh misalkan di Amerika ada shutdown government, yang mana kalau misalkan si presiden dan juga anggota senatornya enggak setuju, itu ada penutupan yang artinya itu jadi ada memberikan efek ke masyarakatnya, yang akhirnya masyarakat juga dituntut juga untuk melek kayak gitu. Kalau kita kan belum ada ya, kayak gitu. Ya, sepengetahuan gue sih, koreksi kalau misalnya gue salah gitu. Nah, ya intinya gue berharap sih para orang-orang yang belum menemukan pilihannya, terlepas apapun itu, kalian tidak mendapatkan suguhan dari media itu atau dari KPU yang menarik kayak gitu. Ya gue harap sih cari-cari tahu sendiri kayak gitu, karena biar nantinya nih kita biar sama-sama kalau ada yang salah bareng-bareng lah gitu buat ngomentarin kayak gitu. Nah, terus juga gue melihat juga trennya juga gimana caranya meningkatkan elektabilitas ya, dari kontroversi-kontroversi yang jadinya itu jadi pemberitaan media yang jadi akhirnya viral gitu, jadi orang tahu kayak gitu. Ya terlepas itu kontroversi itu, ya gue tahu mungkin itu strategi politik yang biar, oh ternyata ada partai ini, oh si dia nih di partai ini, oh dia nyalek di sini nih, jadi kan jadi tahu kayak gitu, itu jadi pembicaraan publik kayak gitu. Contoh misalkan, okay, kita dari partai-partai yang udah ada nantinya juga kita nggak menemukan. Gua melihat belum menemukan sebuah gagasan gitu. Maksudnya kalau gue dipilih, gue bakal ngapain? Bakal ngasih kebijakan apa? Kayak gitu. Contoh misalkan kayak PKS, dia memberikan apa memberikan tawaran lah kalau misalnya kepilih nanti pajak kendaraan bermotor itu dihapuskan kayak gitu. Nah, pajak kendaraan bermotor dan juga SIM, koreksi gue kalau misalnya gak salah. Tapi oke, memang itu kontroversi itu apa namanya? Ya menurut terlepas itu benar ataupun salah, tapi itu setidaknya kita harus beri applause lah ke mereka itu karena mereka bisa memberikan gagasan gitu. Mereka bisa memberikan tawaran. Ya terlepas apapun itu benar ataupun salah, sebenarnya mereka diapresiasi. Harus menurut gue mengapresiasi mereka karena mereka berani untuk memberikan tawaran kayak gitu. Sekali lagi yang gue bilang terlepas itu benar ataupun salah, dan itu kan jadi pembicaraan publik kayak gitu. Tapi yang gue lihat memang partai-partai yang lain yang belumlah memberikan tentang gagasan-gagasan yang barunya seperti itu kayak gitu. Nah, buat gue tentang pemilu kali ini, gue berharap sih buat kalian semua, khususnya gue juga, ya cari-cari tahu lah tentang background dan lain sebagainya macamnya tentang si caleg A, B, C dan juga si para kandidat capres-capres ini, biar kita bisa tahu nantinya mau dibawa ke arah kemana nih bangsa ini, dan juga kita juga nantinya berhak buat berkomentar tentang nantinya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang kurang tepat sasaran lah seperti itu. Oke, buat kalian semua yang dengerin podcast gue ini di Wicara ini, yang kali ini adalah Wicara Politik, khususnya tentang pemilu ya, pemilihan umum 2019, yang di dalamnya ada caleg, ada pemilihan pileg, pemilihan caleg dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden gitu. Sebelum gue akhiri, ada informasi yang sebenarnya kalian semua juga udah tahu sih, tapi gue juga perlu kasih tahu karena ini bagian dari informasi lah tentang pemilu. Jadi setahu gue nih ada ambang batas 4%, yang mana kalau misalkan nih ada si caleg A atau B atau C yang dapat suara banyak gitu, tapi ternyata partainya nggak lolos ambang batas 4%, yaitu mereka nggak bisa lolos, mereka nggak bisa kepilih gitu, nggak bisa lolos lah. Misal dia caleg DPR, mereka nggak lolos ke Senayan walaupun suara mereka banyak, karena batas dari minimal partai itu ada 4% gitu. Makanya itulah kenapa banyak partai yang melakukan kontroversi menurut gua, yang mana itu ada strategi kayak gitu. Jadi buat kalian yang dengerin podcast gue ini di Wicara Politik, kalian juga harus cari tahu tentang background dan juga koreksi gue kalau misalnya gue salah, karena gue juga butuh koreksi dari lu semua biar kita nih ada timbal balik lah. Jadi gue juga di sini sharing lah tentang pemilu kali ini. Oke, gue Kikoy. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang mendengarkan podcast gue ini di Wicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.